Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
WeCast. My time.
Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moikka kaikki, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Päivän aiheena lasten infektiot ja täällä Maria Enlund Cerullo Mehiläisen Töölöstä vieraana. Sä oot lastentautien erikoislääkäri. Tervetuloa.
Kiitos, hei.
Lasten infektiot koskettaa melkeinpä kaikkia vanhempia. Meitä vanhempia, sullakin on kaksi lasta. Mm. Meillä on molemmin kaksi lasta, vähän eri-ikäiset. Sulla on
minkä sitten? 4- ja 8-vuotiaat.
Joo, ja mulla on 9-viikkonen ja 12-vuotias. Niin infektiot on tuttuja, mutta lähdetään ihan tuosta imeväisiästä. Et mitkä on ne imeväisikäisen lapsen yleisimmät infektiot?
No ehkä jos ajatellaan ihan pikkuvauvoja, eli alle 6-kuisia, niin siinä ylähengitystieinfektiot on jo yleisiä, mutta ehkä vähän harvinaisempia kuin sit sitä vanhemmilla, koska siinä on suojaa vielä äidin vasta-aineista vatsan ajoilta. Mutta kyllä varmaan virusinfektiot näin kaiken kaikkiaan imeväisikäisen infektioista yleisimpiä on.
Tuntuu, että melkein jokainen vauva jonkunlaisen nuhan joo, elämänsä kyllä aikana niin kuin sairastaa.
No kyllä ihan varmasti. Ja sitten ne kyllä, siis alle 2-vuotiaat, alle 3-vuotiaat, niin kyllä niin kun tavallaan ensimmäistä kertaa kohtaa virusinfektio, niin silloin sen aina ehkä vähän isompana sairastaa ennen kuin sitten se oma immuniteetti ja puolustus kehittyy. Että se sen varmaan osittain selittää.
Jos mietitään, niin tuommoinen pieni nuha tietenkin hoituu kotona. Et itse olen joo huomannut nyt tuon vauvan ensimmäisten viikkojen aikana, että oli aivan korvaamaton se tämmöinen imu niistä ja imuri, joo, millä äiti imee. Kaikki, ketkä on synnyttämässä, niin hankkikaa semmoinen kotiin, että se pelasti monet yöt, kun vauva on tukkunut eikä pysty sitä limaa itse yskimään tai niistämään, vaan odottaa sitä aivastusta, niin se, että sai imettyä, niin oli kullan arvoista.
Joo, se on kyllä just näin. Ja ihan pieni vauva ei tavallaan osaa vielä itse aivastaa ja puhdistaa sitä nenäänsä. Ja sitten toisaalta se nenähengitys on sille pienelle vauvalle tosi tärkeää. Että siinä tämä imuri on kyllä hyvä apu.
Joo.
Ja usein ehkä tehokkaampi kuin se semmoinen
se niistäjä.
Semmoinen niistäjä, mitä ollaan aikaisemmin
joo,
käytetty.
Joo, toi on, ainakin itsellä toimii tosi hyvin. Ja sitten myöskin huomasin, että olen kuullut, että se usein on ihan se pelkkä rintaruokintakin tekee sen, että sitä limaisuutta tosiaan on. Että äidin ei tarvitse huolestua, että se on aina infektio, vaan että se voi olla ihan myös sitä maitoa, mikä kertyy räkänä.
Se on just näin. Se on just näin. Että ja tavallaan kaikilla vauvoillahan on jonkin verran tämmöistä ihan niin kuin luontaista semmoista refluksia, että se maito siellä vähän seilaa.
Niin ja semmoista rohinaa.
Ja sitten siitä tulee sitä rohinaa ja voi tulla myös sitä nenän tukkosuutta.
Joo, että se rohina ainakin itse on valvonut, kun vaikka onkin lääkäri, niin oma lapsi kun rohisee, niin näin, että onko tämä enää normaali. Mutta nyrkkisääntönähän on yleensä se, että jos lapsi kuitenkin syö ja nukkuu hyvin ja
joo. Jos syö ja nukkuu hyvin ja on hereillä ollessa virkeä ja ehkä sitten se, että jos se hengitys näyttää kuitenkin ihan helpolta ja vaivattomalta, niin silloin ei ehkä ole syytä huoleen. Mm.
Ja myöskin hengityspuuskatkin on normaaleja sitten toisaalta.
Joo, että kyllä.
Että niistäkään ei tarvitse aina pelästyä, että se lapsi pienenä varsinkin niin saattaa tulla aika tiheästikin, eikö vaan?
Kyllä, se on ihan totta. Että välillä se hengitys voi olla tiheämpää, välillä se voi olla vähän harvempaa, välillä voi kuulua rohinaa, välillä ei. Mutta siinä just niin kuin sanoit, niin se varmaan se yleisvointi ja ehkä se syöminen ja tämmöiset on hyvät, on niin kuin hyviä mittareita.
Joo.
Siitä
sitten tietenkin jos käy niin, että se vointi alkaa huonontua, paljon puhutaan esimerkiksi RS-viruksesta, jota on silloin, no nyt alkaa olla RS-viruskausi takana.
Kyllä.
Mutta kerropa, mitä silloin tulee ottaa huomioon, että milloin tulee sitten hakeutua lääkäriin imeväisen kanssa?
No se RS-virus on siis, se on hengitystievirus niin kuin monet muutkin, mutta sille tyypillistä on se, että se tekee tosi paljon sitkeätä limaa ja limakalvoturvotusta. Ja ehkä pienille vauvoille se on sitten sen takia erityisen hankalaa, koska se voi niin kuin tukkia sitä nenää ja hengitysteitä ja se voi tehdä, että se hengitys on just hankalaa. Että silloin, jos se hengitys menee hankalan näköiseksi, jos se syöminen kärsii, niin että huomaa, että joutuu ottamaan koko aika taukoja esimerkiksi rinnalla ollessa tai ettei jaksa ottaa maitoa pullossa tai rinnalta tai huomaa sitten sen, että nestetys ei onnistu siitä, että vaipat on vaikka paljon kuivempia kuin tavallista, niin silloin kyllä lääkäriin. Ja toinen ehkä se, että jos ihan pienellä vauvalla tulee tällainen infektio, niin siihen voi liittyä myös keuhkokuumetta ja korvatulehduksia ja silloin niihin liittyy usein kuume. Ja ehkä siihen voi sitten sanoa samalla sen, että jos alle kaksikuisella on kuumetta, niin silloin pitää aina mennä lääkäriin. Et silloin sitä ei kannata seurailla. Se voi olla jonkun ihan tavallisen flunssan tekemää, mutta koska tällä pienellä vauvalla tavallaan puolustuskyky ei ole vielä kehittynyt samalla tavalla kuin meillä isommilla, niin täytyy tavallaan aina poissulkea, ettei siellä
niin,
ole
reagoidaan
mitään.
Kuitenkin joo. Nopeasti.
Joo.
Ja se kuumehan kannattaa mitata peräsuolesta, eikä
se kannattaa pepusta mitata, joo.
Joo. Ja mikä, kerrataanpas vielä nämä kuumemittarin lukemat, että mikä on se lukema, jolloin sinne lääkäriin pitää hakeutua?
No se onkin hyvä kysymys. Siis ajatellaan, että peppulämpö niin kuin 38,5 on selvä kuume, mutta että pienellä vauvalla, jos peppulämpö on 38, niin kyllä mä varmaan reagoisin jo siihen. Et siis siinä on niin, että tavallaan liike jo voi nostaa sitä peppulämpöä etenkin, niin aika paljonkin melkein siihen 38, ihan vaan siitä, että vauva niin kuin liikkuu ja lämpö nousee siitä. Mutta mä jotenkin ajattelin, että kyllä mä ehkä pitäisin sitä 38 sellaisena, että silloin se näyttö voisi olla hyvä.
Jos jutellaan noista vähän vanhemmista, kun on tullut kuukausia lisää, mutta ollaan vielä imeväisiä, niin miten sitten kipulievityksen kanssa?
No kyllähän siis vauvalla, jos on kipua, jos on vaikka todettu se korvatulehdus tai on kuumetta tai tuntuu, että on kipuja, niin kyllä voi käyttää esimerkiksi parasetamolia suppoina. Että ehkä itse ajattelen, että ensisijaisesti parasetamolia, jos tarvii kivun lievitystä tai kuumelääkitystä ja sitten jos ei se teho edes, niin voi sitten antaa myös ibuprofeenia. Mutta voi käyttää ja saa käyttää.
Joo. Yksi, mikä on tietenkin kiinnostavaa, on se tässä ihan vastasyntyneen kohdalla, että millä keinoilla äiti pystyisi lisäämään sitä lapsen immuniteettia. Että okei, puhutaan tietenkin imettämisestä, mutta myöskin se, että miten altista ja missä vaiheessa sitä lasta juuri sopivasti bakteereille, että sitä immuniteettia tulee, mutta kuitenkin hän ei pääse sairastumaan. Vaikea haastava kysymys, onko sulla tähän mielipidettä?
No ei ole varmaan oikeaa vastausta, mutta ehkä nykyään ajatellaan, että se semmoinen niin kuin ylihygieneet ja semmoinen ylisuojeleminen, että se ei välttämättä ole niin kuin puolustuksen kehittymiselle hyvä juttu. Että ehkä semmoinen, että saa olla eläinkontakteja, kaikin ei tarvitse välttämättä erityisesti ehkä niin kuin
kun ollaan siitä.
Niin, kaikki ei tarvitse välttämättä desinfioida. Että nyt ehkä jos puhutaan sitten yli kuukauden ikäisestä tai yli kahden kuukauden ikäisestä vauvasta, niin silloin tavallaan voi olla vähän
Rennompi
just näin. Mutta ei se tietenkään tarkoita, etteikö kannata pestä käsiä ja etteikö kannata niinku harrastaa normaalia käsihygieniaa ja hygieniaa yleensäkin. Mutta näin me niinku ajatellaan nykyään, että semmoinen ylisuojeleminen voi olla jopa niinku haitaksi pidemmän
Mites
päälle.
Mites julkisella paikalla liikkuminen? Mikä sun ohjeistus olisi siihen? Sitä multa paljon kysytään, kun itse on aika aktiivinen äiti ja on matkustanut paljon ja liikkunut paljon, että miten uskaltaa. Ja mä oon tietenkin ehkä luottanut siihen omaan intuitiooni.
Joo. No siis näin varmaan kannattaakin, että maalaisjärjellä ja omalla intuitiolla. Että ehkä itse ajattelen, että jos me tiedetään, että on kova infektiokausi, on vaikka just se RS-virus ja on influenssaa liikenteessä ja on vaikka ihan vastasyntynyt vauva, niin kyllä mä ehkä välttäisin niin kuin väen tungoksia ja ehkä ostoskeskuksiakin, vaan sen takia, että ajattelee, että just siinä vaiheessa ne voi olla sitten hankalia vauvalle.
Ja tavallaan, että miksi? silloin riskeerata, että ehkä niin, myös silloin niin, kysymys on se,
kyllä. Että siis totta kai, jos on niinku pakko saada ruokaa pöytään ja pakko mennä kauppaan, niin totta kai saa mennä kauppaan. Mutta että sillä lailla niinku maalaisjärjellä, että jos ei ole välttämätöntä ja tietää, että just nyt niinku on paljon liikenteessä ja kaikki on kipeänä ja on se pieni niin, vauva, niin silloin ehkä on parempi liikkua sitten enemmän vaikka ulkona eikä sisätiloissa. Ja muutenkin ehkä just infektiot kannattaa muistaa, että suurin osa näistä infektioista ne leviää niin kuin paljon, tai siis ulkoilmassa voi olla ja voi oleskella. Että sitten sisätiloissa on se tartuntariski paljon suurempi.
Mm. Se on usein jää, niin kuin unohtuu toi pointti, niin, että tosiaan ulkona on melkein terveellisempää. Niin. Se on ainakin esikoista aina tästä syystä juuri nukutin ulkona.
Joo, kyllä, kyllä.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja tietenkin yksi asia, mikä tuo se, ja se on hyvä ottaa huomioon, on se, että ihan pienellä ei vielä ole rokotussuojaa.
Näinhän se on, että meillä tavallaan rokotusohjelmaan, tai rokotukset alkaa rokotusohjelmassa 2 kuukauden iästä. Silloin tulee rotavirusrokotteen ensimmäinen annos, joka sitten jatkuu. Niitä tulee 2 lisääkin. Ja sitten vasta 3 kuukauden iässä tulee 5. rokote, johon kuuluu muun muassa hinkuyskä. Että tavallaan alle 3-kuiselle ei ole vielä hinkuyskä suojaa. Ja toisaalta me tiedetään, että hinkuyskä on nimenomaan tällaisille pikkuvauvoille voi olla tosi hankala.
Ja sen takia, jos tulee niitä puuskittaisia yskäkohtauksia, niin onkin hyvä sitten.
Juuri näin. Hinkuyskä on sillä lailla hankala, että se voi olla sellainen tavallaan virmu vähäoireinen. Tyypillisesti se ei anna sitä niin kuin räkäisyyttä, limaisuutta, mitä tavallinen flunssa tekee, vaan siinä voi tulla just tämmöisiä tosi kovia yskän puuskia, johon voi liittyä hengityskatkoksia just pienillä vauvoilla. Ja sitten tavallaan, kun se on ohi, niin vauva voi näyttää aivan niin kuin täydellisen hyvin. Että ehkä jos tällaista olisi, ja niin silloin voisi olla lääkärikäynti paikallaan.
Joo. Ja muutenkin tietenkin tuo rokotussuoja monia askarruttaa. Tämä on saanut paljon kysymyksiä siitä matkustelun suhteen, että minne voi matkustaa ja missä iässä, kun lapsella tosiaan ei ole sitä esimerkiksi MPR-rokotetta sit vielä pienenä. Mitkä on sun suositukset tai ohjeistukset tähän?
No ehkä mä ajattelen, että siinäkin maalaisjärjellä ja varmaan tai vaikea kommentoida niin kuin yksittäisen perheen tilannetta ja varmaan siinä niin kuin se oma tilanne ja ehkä jaksaminenkin ratkaisee sen, että minne matkustaa. Mutta MPR-rokotteeseenhan kuuluu siis tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti. Ja tavallaan ehkä näistä se tuhkarokko on se, joka hankalemman taudin aiheuttaa ja myös hirmu helposti leviää. Eli se on sellainen, joka voi ihan ilmastakin levitä ja siinä mielessä on niin kuin hyvä, että se suoja on kunnossa. Ja sitä myöten totta kai täällä myös toivotaan, että meillä olisi niin kuin hyvä laumasuoja, että sitten jos tapaa sairastuneen henkilön, niin sitten se sairaus ei pääsisi siitä leviämään. Ehkä siitä MPR:stä voi sanoa sen, että koska Euroopassakin on ollut nyt viime vuosina tuhkarokkoepidemioita, niin meidän nykysuositus on, että jos sitten kun on 6 kuukautta täyttänyt ja matkustaa Pohjoismaiden ulkopuolelle, niin suositellaan tämmöistä aikaistettua MPR-rokotusta, jotta saisi sen nimenomaan ehkä sen tuhkarokkosuojan.
Ja varmasti tässäkin totta itsestään selvä on se, että mihinkään epidemia-alueelle ei kannata varmasti sitten matkustaa tämmöiset asiat. Ja muutenkin matkustamisessa on varmaan hyvä just ottaa se huomioon, että miten mikä on se niin kuin oma suhtautuminen matkustamiseen, että jos on itsellä semmoinen varma ja rento olo, mutta sitten toisaalta, että jos on hirveästi epävarmuutta, niin voi olla parempi sitten pysyä se hetki kotona, koska lapsihan saattaa sitten kokea sen, aistia sen äidin ja isän stressin, jos se...
Näin se varmasti on, mutta ehkä just se maalaisjärki siinä. Ja totta kai siis epidemia-alueelle ei nyt välttämättä, jos ei ole pakko jostain niin, syystä, niin kannata ehkä matkustaa.
Sitten tietenkin, kun juteltiin näistä imeväisistä, niin paljonhan imeväisillä, kun on tosiaan sitä raskauden aikaista immuniteettisuojaa äidiltä, niin he saattaa aika lievänä sairastaa infektioita.
Joo, joo.
Mutta sitten yksi tämmöinen, mikä vanhempia askarruttaa, on tietenkin myös korvatulehdukset. Että niitä saattaa alkaa tulla silloin imeväisiellä jo.
Kyllä niin saattaa tulla. Eli ehkä yleisin korvatulehdusikä on niin kuin 6 kuukaudesta 2 vuoteen, mutta kyllähän niitä voi tulla jo ennen sitä, että no esimerkiksi meilläkin niin esikoinen toi flunssia kotiin päivähoidosta ja sitä myötä sairastui sitten toinen lapsi ja sai korvatulehduksen jo 3-kuisena, että se on ihan mahdollista totta kai. Mutta ehkä sitten yleisempään sen jälkeen, kun tavallaan se äidiltä saatu puolustus tai immuniteetti on niin kuin väistynyt ja sitten itse niitä infektioita sairastaa, koska korvatulehduksen syntyy siitä tavallaan, että kun tulee limakalvoturvotusta tuonne nielun limakalvoille, niin sitten se korvan, sanotaanko ilmastointikäytävä, joka menee välikorvasta sinne takanieluun, niin se helposti menee tukkoon ja sitten sinne aina ajatte, että ilmanvaihto ei toimi siellä niin välikorvassa ja sitten sinne voi sitten joku bakteeritulehduksen tehdä.
Itse mulla on tämmöinen, mä en tiedä aikoinaan mistä sen luin, ei ole mitenkään tieteellä todistettu kikko, mutta mä luin jostain, että vastasyntyneellä kun kylvettää ja tupottaa korvat veteen, niin se estää korvatulehduksen syntymistä. En tiedä, esikoiselle ei koskaan tullut korvatulehdusta, kun näin tein ja nyt on taas kokeilu käynnissä. Mutta sitten tästä sun kanssa itse asiassa juteltiin, että se on myös se, että tietenkin kun kotona on ja kylvettää, niin siinähän ei hirveästi niin kuin ole infektioriskiä. Mutta sitten toinen on tämä, kun käydään vauvauinnissa, niin sieltähän saattaa myös joskus kantautua
sitten. No sieltä voi tulla sitten ehkä just niitä viruksia, jotka sitten niin kuin tavallaan sen limakalvotulehduksen kautta sitten altistaa niille korvatulehduksille. En tiedä, että olisi tutkittua tietoa, että tavallaan sillä upottamisella olisi korvatulehdusta estävä vaikutus, mutta jos toimii, niin
ehkä se on joku tämmöinen. Placebo-vaikutus itselle, joka kautta siirtyy lapseen, who knows. Mutta tosiaan sama siinä vauvauunnissa varmasti maalaisjärjellä, että vauvauunnista varmaan on hyvin paljon myös hyötyä
kyllä,
lapselle,
joo,
vanhemmille, että sitten taas se turhaa sitäkään on liikaa pelata, mutta riski on kuitenkin niin kuin tiedostettava.
Niin totta kai, aina kun on niin kuin paljon lapsia yhdessä paikassa ja ollaan läheisessä kontaktissa tai paljon ihmisiä yhdessä paikassa, niin siinä on niin kuin se mahdollisuus, että jotain viruksia. Niin.
Ja sitten taas jos ajatellaan positiivisesti, me tuossa ennen juteltiin myös näistä, niin periaatteessa myös silloin se lapsen vastustuskyky aina kasvaa, kun niitä infektioita tulee.
No tämähän se tavallaan on, että ne kaikki, jos sen haluaa siltä kannalta katsoa, niin tavallaan ne kaikki virusinfektiot, mitä sairastaa, niin ne niin kuin muodostaa sitä omaa immuniteettia ja omaa puolustusta niin, että sitten kun kohtaat sen viruksen uudestaan, niin sulla on sitä kohtaan jo jonkinlainen puolustus ja se ehkä tulee lievempänä tai ei ollenkaan se seuraava kohtaamisen seuraus.
Joo. Sitten mennään vielä tuohon korvatulehduksiin vähän voidaan siirtyä muutenkin leikki-ikäisiin, eli 1-6-vuotiaisiin, niin niillähän tunnetusti on sitten näitä korvatulehduskierteitä esimerkiksi. Niin voitaisiin kerrata tässä ihan korvatulehduksen hoitosuositukset.
No ne on itse asiassa vähän muuttunut korvatulehduksen hoitosuositukset siinä mielessä, että aikaisemmin me hoidettiin korvatulehduksia aina antibiootilla. Ja nykyään niin kuin käypä hoitosuositus suosittaa myös sitä, että hyväkuntoisella vähän ehkä isommalla lapsella erityisesti, niin jos ei niin kuin sillä korvatulehduksella on yleisvointiin vaikutusta, niin voidaan myös seurata, että menisikö se itsestään ohi. Eli korvatulehdus voi myös mennä itsestään ohi. Silloin sitä yleensä seurataan sitten muutaman päivän välein lääkärissä, että onko se niin kuin lähtemässä pois vai onko se lisääntymässä. Ja sitten tarvittaessa aloitetaan vasta antibioottisen seurannan niin kuin aikana, jos se tulehdus ei itsestään paranisikaan. Mutta toisaalta sitten ehkä erityisesti pienillä lapsilla ja varsinkin, jos siihen korvatulehdukseen liittyy korkeita kuumetta ja huonoa syömistä, juomista, jotenkin yleisvointiin yleisvoinnin huononemista, niin silloin kyllä hoidetaan edelleenkin antibiootilla ja kannattaakin hoitaa.
Ja kipulääkitys varmaan on silloin myös sivussa tärkeä, että siitähän paljon tutkimusdataa on nyt myös tullut, että miten tärkeää se kipunhoito on, että niitä kipupolkuja pääse sitten, että ne ei pääse vahvistumaan siellä lapsen aivoissa.
Joo, ja siis ehdottomasti, ja siinä on siis korvatulehduksessa on myös se, että vaikka aloitetaan se antibioottihoito, niin ei se siihen kivuun heti auta. Että se lähtee tietysti niitä pöpöjä sieltä välikorvasta hoitamaan pois, sanotaanko näin, tappamaan, mutta että se märkä ei sieltä heti
ja
poistu.
Se paine, on,
se paine on siellä edelleen, eli usein tarvitaan kipulääkitystä ensimmäiset päivät siitä antibioottihoidosta, vaikka se toimisikin.
Antibioottien kohdalla tällä hetkellä paljon puhutaan myös siitä, että miten ne vaikuttaa sen lapsen mikrobiomiin, eli suoliston bakteeristoon. Joo. Ja nehän tuhoaa jonkin verran niitä hyviä bakteereita. Kyllä. Eli sen jälkeen varmaan äidin on tärkeää myös huolehtia, että se hyvä bakteeristo pääsee kasvamaan siellä suolistossa.
No yksi tapa varmaan on se, mitä me paljon suositellaan, eli antibioottikuurien yhteydessä, niin suositellaan käyttämään maitoapobakteerivalmisteita tai tämmöisiä hiivapohjaisia probiootteja tavallaan, jotka niin kuin suojelee ja ehkä nopeuttaa sitä suoliston bakteerifloran palautumista. Et se on varmaan yksi ja mä luulen, että se on aika yleisesti lastenlääkäreillä ainakin käytössä, että antibioottikuurien yhteydessä ohjeistetaan tai määrätään Joo. näitä valmisteita.
Ja varmasti myös ravinnolla pystyy vaikuttamaan, että jos mietitään prebiootteja, eli tämmöisiä, mitkä tukee sitä suoliston hyvien bakteerien kasvua, niin Joo. että sen antibiootin jälkeen olla vähän tarkempi jopa siitä, että sinne ei heti ängetä sokeria tai
kyllä,
haitallisia aineita, niin, että vähän enemmän, että laittaa sinne porkkanaa ja juuresta ja tämmöisiä, mitkä tukee sitä hyvää bakteeria, hyvää bakteeristoa, niin se toipuminenkin on silloin varmaan tehokkaampaa ja haittavaikutukset on sitten pienempiä.
Joo. Ja ehkä antibiooteista tosiaan kannattaa, tai itse ajattelen niin, että turhia antibiootteja pitää välttää, niin se on selvä. Virusinfektio, virusflunssa ei parane antibiootilla, että siihen ei antibioottia kannata käyttää. Silloin siitä on enempi haittaa kuin hyötyä. Mutta sitten on tietysti sellaisia tilanteita, joissa se antibiootti on tarpeen ja silloin mun mielestä sitä ei niin kuin eikä tarvitse pelätä, vaan silloin sitä kannattaa käyttää. Et silloin jos, mä ajattelen, että siinä voi aika lailla luottaa lääkärin arvioon kyllä ja siitä voi myös keskustella, jos itse miettii, että tarvitaanko tässä oikeasti antibioottihoitoa vai ei, niin mä luulen, että lääkäreinä ollaan avoimia aina sille keskustelulle ja myös niin kuin perustelemaan se, että miksi se antibiootti olisi tässä tapauksessa tarpeen tai miksi se ei ole.
Et siinä tuntuu jotenkin, että usein kuulee sitä, että vanhemmat haluaa sitä antibioottia, mutta silloin niin kuin on ehkä hyvä myös miettiä, kun sanotaan, että no se antibiootti auttoi, että lapsi toipuu parin päivän päästä. Todennäköisesti se oli siihen ilmankin antibioottia toipunut, että siinä on tietenkin se
No näin se varmaan harhakuva. Käytännössä. Joo, näin se varmaan käytännössä voi olla, että jos on vaikka joku virusinfektio, joka on tuntuu, että se on pitkittynyt, niin sitten siihen otetaan antibiootti ja sitten tuntuu, että parani, mutta sittenhän se voi olla, että se oli sen virusinfektion taudin kulku oli jo siinä vaiheessa, että se oli menossa pois, että näin se voi hyvin olla. Joo. Että joo, ei turhaa.
Ei turhaa.
Ei turhaa.
Se on hyvin tärkeä viesti tässä keskustelussa. Vielä sen verran korvatulehduksiinkin liittyen, että on kysytty, että minkä takia niin kun tuntuu, että kun lapsi menee päiväkotiin, niin ne infektiot yleistyy tosi paljon. Niin onko kyse nyt taas siitä, että tulee vaan liikaa niitä patogeeneja, eli infektion aiheuttavia?
Kyllä mä ajattelen, että näin se on. Eli tavallaan usein päiväkotiin tullaan kotihoidosta, jossa ollaan oltu tavallaan vähän ehkä suojassa, vaikka tai ainakin se virusten kohtaaminen on ollut vähäisempää. Sitten mennään päiväkotiin, jos on paljon lapsia, samanikäisiä lapsia, eli kaikki on siinä samassa tilanteessa. Siinä on paljon lähikontakteja, siinä ei ehkä aina, siinä menee kädet suuhun ja kädet jonnekin muualle aika vikkelään, eikä se kuuluu siihen ikään. Ja sitten tosiaan tämä virusten, niin kuin sekä ehkä yksittäisen viruksen määrä voi olla sitä myötä isompi, että jos se tulee suoraan suusta suuhun, joku sitä kantaa, niin siitä tulee
viideltä eri lapselta samaan aikaan.
Niin siitä tulee aika iso virusmäärä, mutta sitten myös se, että tavallaan sinnehän kerääntyy sitten kaikkien näiden lasten, kaikkien kontaktien tavallaan pöpöt, mitä he on kohdannut ja sitten niitä tuo sitten kotiin ja niitä sairastaa tavallaan siinä, kun se oma puolustus kehittyy. Et se on ehkä just se, että jotta se immuniteetti kehittyisi, niin me tarvitaan jollain lailla joko, meidän pitää tavata se tauti Joo. jollain tapaa. Et yleensä se on sitten sitä sairastelemista ja kyllähän se on monella niin, että silloin kun päiväkoti alkaa, ei kaikilla, mutta monella on, että silloin niitä infektioita tulee tosi paljon ja niitä tulee niin kuin perä perään.
Ja tuohon mitään varsinaista, tässä nyt yritän miettiä, ratkaisuhan ei ole, että tietenkin voi olla pienempiä ryhmäkokoja tai tämmöistä perhepäivähoidossa varmasti on vähemmän, mutta Joo. joskus se ei ole mahdollista. Kaikille sitten ei tietenkään ole vaihtoehto.
Niin. No näin se on ja varmasti se on niin, että jos on pienempi ryhmä, niin tavallaan niitä kontakteja on vähemmän, niin sitä myötä ehkä altistuu vähemmän. Mutta tosiaan ei se aina ole mahdollista ja itse ajattelen, että jollain lailla se immuniteetti tai se puolustus, sitä on pakko kehittää joka tapauksessa, että ei voi sanoa, että se on kaikilla vakio se sairastettu ja infektioiden summa, koska ei se varmaan niin mene, mutta et jollain tasolla kyllä. Että jos ei sitä ole lapsuudessa sairastanut juuri sitä virusflunssaa, niin sen ehkä sitten sairastaa aikuisena.
Voitaisiin jutella vähän vielä noista rokoista. Eli kerrotaan, mitkä on ne yleisimmät rokot, mitä lapsilla on?
No se onkin ehkä hyvä kysymys, että mikä on ehkä kaikista yleisin on niin kuin eri virusinfektioihin liittyvät ihottumat, joita voi rokoksi kutsua, mutta jotka on tavallaan vaan näiden eri virusinfektioiden ilmentymiä, joille ei ole mitään varsinaista nimeä. Se on varmaan kaikista yleisin. Eli virusinfektioon flunssaan voi liittyä joku tämmöinen vähän niin kuin epämääräinen vaalea ihottuma kylvä, näppylä, joka sitten itsestään menee. Se on varmaan yleisin. Sitten no vesirokko on ollut varmasti ja on varmaan edelleen yleinen, mutta että vesirokko tulee varmaan nyt ajan kanssa vähenemään, koska meillä on tullut yleiseen rokotusohjelmaan vesirokkorokote. Et kaikille 2006 taisi olla jälkeen syntyneille, niin tarjotaan vesirokkorokotetta kahtena annoksena ja sen verran hyvän suojan se antaa, että varmaan se käytännössä on niin, että ajan kuluessa niin vesirokko tulee vähenemään tai jopa häipymään. Et sitten tietysti, no sitten on tuhkarokko, joka oli se siinä MPR-rokotteessa oleva rokko ja se on onneksi harvinainen, koska se voi tosiaan tehdä aika vakavia taudinkuvia ja leviää tosi helposti, mutta se on onneksi harvinainen sen takia, että rokotussuoja on kuitenkin ollut no ehkä maailmankin tasolla kohtalaisen hyvä ja erityisesti täällä Euroopan maissa. Ja sitten on vihurirokko, joka kuuluu myös siihen MPR-rokotteeseen, eli sitäkin näkee nykyään paljon vähemmän ja sekin se on hyvä sen takia, että me tiedetään, että jos raskaana ollessa altistuu vihurirokolle, niin siitä voi olla sikiölle suurtakin haittaa. Mutta sekin on onneksi vähentynyt. Sitten on parvorokko. No siihen ei ole rokotetta ja se suurin osa meistä on sen sairastanut
lievänä.
Ja sekin on sellainen, siihen ei ole mitään erityistä hoitoa, se menee itsestään ohi. Mutta siinäkin on sellainen, että jos sen raskaana ollessa saa, niin siitä voi olla sitten sikiölle tai sille raskaudelle haittaa. No sitten on enterorokko. Joka on oikeastaan yleisnimike monenkin eri viruksen tekemälle rokkotaudille. Et siihen nyt yleensä liittyy rakkulainen ihottuma suussa ja käsissä ja jaloissa, mutta voi liittyä myös koko kehon rakkulainen ihottuma. Tai sitten se on vaan oikeastaan vähän niin kuin flunssa ja siihen mahdollisesti liittyy joku yksittäinen pieni kutiava näppy jossakin. Ja sille ei tule mitään niin kuin elinikäistä suojaa just sen takia, että se on niin monen eri viruksen aiheuttama. Ja myös sen takia, että ne virukset, jotka sitä tekee, niin ne muuttuu koko ajan. Että tavallaan sen enterorokon voi saada uudestaan, kun esimerkiksi vesirokkoa ja parvorokkoa ei. Sitten on vielä vauvarokko, joka on tyypillisesti ehkä taaperoikäisten yli 1-vuotiaiden tauti, jossa usein on, se kutsutaan myös 3 päivän kuumeeksi, koska siinä on usein semmoinen 3-5 päivää korkeata kuumetta ilman oikeastaan mitään suurempia muita oireita. Ja sitten kun se kuume laskee, niin tulee sellainen vähän läiskittäinen punainen ihottuma. Ja sekin on sellainen, että se ihottuma ei vaadi mitään hoitoja, mutta että tämmöistä joskus nähdään. Meille aikuisille, jos ei ole sattunut sitä vauvarokkovirusta tapaamaan, niin se tekee meille vähän niin kuin tavallisen flunssan.
Mitäs rokkojen kohdalla, milloin hakeutua lääkärin?
Ehkä jos miettii niin näitä kaikkia listattuja rokkoja, nyt toivotaan, että tuhkarokosta ja viurirokosta ei tarvitse tässä puhua,
niin, mutta oletetaan, että
niitä ei ole,
mutta
jos mietitään tavallisia, niin kuin tavallisia rokkoja, mitä edelleen nähdään, niin kyllä siinä varmaan se yleistila on se, joka ratkaisee. Et ehkä jos on sellainen tilanne, että syöminen ja juominen ei onnistu ollenkaan ja lapsi on kovin väsähtänyt tai on tosi korkea kuume, joka ei laske kuumelääkkeellä, niin kyllä silloin pitää mennä lääkärin. Et esimerkiksi esimerkiksi vesirokkoon voi liittyä keuhkokuumetta tai jotain muuta yleistyneempää infektiota, joka voi tarvita sitten muuta hoitoa. Ja enterorokko voi joskus olla niin kivulias, että siihen tarvii ainakin kunnon kipulääkkeet, että saa sitten juotua tarpeeksi. Että tavallaan ehkä siinä se yleistila on se, joka ratkaisee.
Joo. Ja tässähän myös Mehiläisessä on tällä hetkellä käytössä digiklinikka, niin se voi olla hyvä keino ottaa yhteyttä, että jos epäilyttää, että pitääkö hakeutua lapsen sairauden takia lääkäriin tai
kyllä,
ei. Että ei tarvitse lähteä kotoa, saa kontaktin kuitenkin lääkäriin puhelimen tai näytön kautta ja siinä pystyy jopa näyttämään sitten, että miltä ihottuma näyttää.
Kyllä.
Tai näin, niin joo. Sekin on kuuntelijoille hyvä pitää mielessä, että tällaisia vaihtoehtoja on nykypäivänä.
Kyllä. Ja se onkin hyvä, että jos esimerkiksi se vesirokko on, niin silloin tavallaan, jos yleisvointi arvioidaankin, että se on niin, että ei tarvitse tulla lääkäriin, niin se on tavallaan sekä itselle että muille sitten mahdollisesti tartunnan saaville odotushuoneessa hyvä juttu.
Niin, helpompaa. Kuka sitä turha haluaa lasta roidata lääkäriin. Niin. Eli tosiaan sieltä oman Mehiläisen sovelluksen kautta pystyy sen digiklinikan löytämään. Sitten voisi jutella vähän noista lapsen ripulista, eli sekin on tietenkin jotain, mitä me kaikki itsekin taas oli pieni ripuliepisodi, kun oltiin reissussa, mutta ei onneksi ollut sen kummempi, eli ei tarvinnut edes käydä näyttämässä lääkärissä, koska lapsi söi hyvin ja hymyili ja nukkui hyvin, niin ei ollut hätää ja pissaa tuli.
Just näin.
Mutta mitä ripulin kohdalla, milloin pitää hakeutua lääkäriä, mitkä on sun suositukset, mitä siellä kotona muuten voi sitten tehdä?
No ehkä siihen lääkärin hakeutumiseen varmaan pätee vähän nämä samat, mistä jo äsken puhuttiin. Eli tavallaan se yleisvointi varmaan siinä ratkaisee. Eli jos uuvahtaa, jos tuntuu, että nesteitä ei saa menemään, oksentaa kaiken pois ja se jatkuu pidemmän aikaa. Että jos muutaman kerran juo jotakin ja oksentaa, mutta voi hyvin, niin silloin voi hyvin vielä seurailla kotona. Mutta jos tuntuu, että se jatkuu ja jatkuu niin, että sitten uuvahtaa ja varsinkin jos just huomaa, että pissamäärät vähenee, vaipat on kuivia tai näin, niin silloin ehkä lääkäriin, koska joskus on onneksi harvoin, mutta joskus tarvitaan sitten ihan niin kuin suonen sisäistä nesteytystä tai nenämahletkun kautta nesteytystä, että niin et saadaan se suoli rauhoittumaan. Kotona sitten taas niin voi hoitaa, no nimenomaan maitohappobakteereilla tai tällä hiivapohjaisella valmisteella voi, niin kuin, voi sitä suoliston flooraa yrittää tasapainottaa ja sitten on olemassa näitä ripulin korvausjuomia, jotka on kyllä ne on niin kuin tosi hyviä siinä mielessä, että niissä on oikeassa suhteessa niin kuin nestettä, sokeria ja suoloja, että ne korvaa sitä, mitä oksennukseen ja ripuliin menettää. Et jos saa niitä menemään, niin se on pakkauksissa aika hyvät ohjeet, niin se voi usein riittää.
Ja imeväisikäiselle se on kuitenkin sitten vaan se imettäminen periaatteessa.
Imeväisikäiselle joo, eli pienelle, joka on pelkällä esimerkiksi rintamaidolla tai korvikkeella, niin kyllä se on se maito.
Niin, mikä antaa kaikki tarvittavat mineraalit.
Kyllä, joo.
Ja toisaalta nythän kun rotavirusta vastaan on se rokote, niin kerroit, että olet työssäsi huomannut, että ne vakavat sairaalahtavat ripulit on vähentynyt pienillä lapsilla.
Joo, näin se on. Ja siitä on tehty ihan tutkimustakin. Eli meillä on siis yleisessä rokotusohjelmassa nyt rotavirusrokote, joka annetaan ihan pienenä vauvana 2 kuukauden, 3 kuukauden ja 5 kuukauden iässä yleensä ne 3 annosta, mitä siihen kuuluu. Ja siis ne on ollut kyllä siinä mielessä se on ollut tosi tehokas rokote, koska se on vähentänyt siis rotaviruksen aiheuttamia niin kuin sairaalahoitoja, vuodeosastohoitoja yli 90% ja myös ihan niin kuin vatsataudesta aiheutuvia niin kuin sairaalan vuodehoitojaksoja yli 70%. Sillä on ollut niin kuin todella iso vaikutus ja sen näkee kyllä ihan niin kuin näin niin kuin mututuntumalla käytännön työssäkin, että ne niin kuin todella vaikeat vatsatautitilanteet, niin ne on vähentynyt.
Haittavaikutuksenahan siitä rokotteesta saattaa tulla pientä vatsaoireilua, eikä vaan?
No siitä, joo. Se on just, että se rokote on niin kuin tavallaan heikennettyä sitä rotavirusta ja se tekee, voi niin kuin ajatella, että se tekee lievän infektion. Aika monelle vauvalle se voi tehdä jotain pientä vatsaoiretta, joillekin voi pistää vatsan löysäksi, joillekin pistää vatsan ummelle. Voi ehkä olla pientä itkusuutta niihin rokoteannoksiin liittyen. Mutta toisaalta tosiaan niin se suoja taas sit näitä niin kuin vakavilta tai sairaalahoitoa vaativilta rotavirusinfektioilta on sitten toisaalta tosi hyvä. Että siinä.
Ja semmoinen varmaan hyvä muistaa, että noihin ripuleihin ja vatsainfektioihin liittyen, että aina jos on kuumetta, niin lapsella, jos on yhdistelmä ripuli ja kuume, niin silloin varmasti hyvä.
No silloin herkemmin. Että kyllähän siis virusinfektioihin, virusvatsatauteihin voi liittyä kuumetta myös, mutta se ehkä niin kuin huonontaa just sitä yleisvointia ja tavallaan sitä menettää sen kuumeen myötä nestettä ja sitten siinä ehkä haluaa sit pois sulkea, ettei ole mitään muuta, niin joo, kyllä.
Me ollaan aika tehokkaasti käyty näitä yleisimpiä lasten infektioita erittäin paljon ja tämän podcastin ulkopuolelle ja varmasti joudun kutsumaan tai saan kutsua sut vielä uusiksi, jos samassa kiva. Keskustelee muista lasten taudeista. Mutta nyt jos lopuksi vielä klousataan tämä, eli mitkä oli tämän podcastin tämmöiset takeaway messages, eli mitä äitien olisi ja isien olisi hyvä muistaa?
No ehkä jos mietitään sitä, että milloin lääkäriin esimerkiksi, niin varmaan siinä, että alle kaksikuisen kuume, niin silloin aina lääkäriin ja muuten niin kuin ehkä maalaisjärjellä. Että jos huomaa, että lapsi on niin kuin, että yleistila on huono, että on väsähtänyt vaisu, kuume ei laske lääkkeillä tai korkea kuume jatkuu monta päivää tai nesteytys ei onnistu, että pissamäärät vähenee tai on muita tämmöisiä yleisoireita, niin silloin lääkäriin. Ja no ehkä toinen take home on se, että niitä virusinfektioita on leikki-ikäisellä paljon, mutta että se tavallaan hyöty niistä on, että se puolustus kehittyy niin, että silloin kun sitten ikää karttuu, niin ne ehkä lievempänä sitten sairastaa tai ei sairasta niitä ollenkaan.
Voidaan ajatella positiivisesti, sanotaan, niin. Että allergiot saattaa olla vähemmän, kun niin. Puolustussysteemi joutuu tekemään vähän duunia eikä tylsisty.
Näin voidaan.
Hyvä, mutta kiitos oikein paljon
kiitos.
Tästä monipuolisesta tiiviistä paketista ja toivotaan, että lapset pysyvät terveinä.
Näin,
hyvä.
Kyllä.
Kiitos, moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.